Kontua zein da, bagaur, Mireia Rokarekin futbolaz hitz egingo dugula. Bueno, ez
joka... Futbolaz ez, futbolaz ez, eso ez. Zaukat ideik, eh?
Hitz egingo dugu, lasai, hitz egingo dugu arkitekturari buruz. Ze estadioak, arkitektuek eta ingenierek egiten dituzte. Eta gaur, ba, hitz egin nahi dugu, hain juistu, gaur Realak jokatuko du Anoetako estadioan, eta Anoetako estadioa badakizue berritzen ari direla, ahonditzen ari dira, ahonditzen, eta gainera, batez ere, garrantzizkoena, atletismoko pistak, eta hori pena ahondizte esaten du Mireiak, ze berak lotura dauka atletismoarekin, ez da?
Bai.
Familia, ez dure familiak lotura ahondia dauka atletismoarekin, ez da?
Bai, nire etxean da pixka tema tabu da hori.
Tabu, eh?
Bai, tabu.
Tabu da, eta ez da bidak sortzen dira zuen etxean hori, ez. Anoetan atletismoko pistak endu beharrik ustelako eta barrez.
Ez da bidak ez, boregia da, A ver, pena dana benetan da, olako pista edukita, ba, urteetan zehar emantzion erabilera kaskarra.
Yeah.
Orduan, hori ikusita, kentzea, ba, bueno, ne, pena izugarria, baina, bueno, ikusita, hor ezer egin gabe ukitzeare, ba, horrek ez dauka zentzuik. Orduan, bueno, beste zale batzuk, beste kirol bateko zale hoiek, baliatu batko dute atletismoa kenduta, pista kenduta, ba, futbola hobetik ikusteko, ba, bueno, ba, jorna izan dadila.
Bueno, gu gaur ez dara Mireiaren tartean sartuko eztabaida hoietan, ez du gaztartuko ea atletismoko pista kendu bertzen etzinen kendu behar, ea atletismoak ze garrantzia daukan Gipuzkoan ez daukan, eta ez du gaztartuko hor dagoen eztabaida politikoa, ze jende askoren ustez, ba, gehiegizkoa izango da, Donostian egingo den gastua, estadio hori berritzen eta hunditzen gu, zentratuko gara arkitekturan, hori da gure esparrua. Ta esango dugu bestea beste, bueno, izen propio bat aipatu behar da, Anoetako estadioa berritzeko proiektua, emakume baten zera izenpean dator, ezta? Izaskun Larzabalen proiektua da, Mireia.
Bai. Proiektua berea da, bera hasi izan, ez dakit, lehiaketa bat izan zan, edo, ze bueno, batzutan hola, azpiegitura handi hauek egiten dianean, askotan lehiaketa bat agian proposatzen dute, eta lehiaketa hortara gonbidatu batzuk egoten dira. Beretan, ez dakit nola izan zan, Realeko, bueno, Anoetako estadioko fase hori, baina gauza da, hasieratik Izaskun Larzabalen izena hor da bilera bultaka, eta bere izan zan, ba, bueno, gero 2014ean epaitegiak atzera bota zuten proiektua ere berea zan.
Bai, zalendagizia gontzen beste proiektu bat, bai, lau iskinetan, lau dorre zituena, zauden. Eta hor, bai, bazegoen asmoa dendak eta jartzeko.
Bai, hotelak eta jatetxeak, hau da, hirugarren sektoreko, ba, ez dakita, 5.000 metro inguru edo zauden,
bai,
prestatuta hor jartzeko. Baino elegite bat jarri zioten, norbaitek elegite bat jarri zion, eta orduan atzera bota, bueno, epaitegian arrazoi eman zioten, eta orduan atzera bota zuten. Orduan, berak, Izaskun berak jarraitu zuen proiektu egiten, eta orain beste proiektu bat proposatu du. Eta, bueno, proiektu hori da, ba, justu, ba, orain ja, abian ari direna, egiten ari direna.
Egiten ari direna, lau fase izango ditu, eta, bai, bueno, kuriosoa da, zera, obrak egiten ari diren aldi berean, taldeak ere jokatzen duela.
Bai.
Adibidez, ni pasaden astean izan nintzen, orain dela bi aste izan nintzen Anoetan, eta kurioso da, zeia pista kentzen hasita daude, eta kendu dute pistaren zati bat, eta agertu dira, zelaien azpian zauden, arria undi batzuk, ezta? Zelaia eusten dutenak, ezta?
Bai, proiektuaren, bueno, atletismo pista kentzearen arrazoietako bada, zelaia, futbola jokatzen azale hori, jetxe egingo dutela kotaz. Orduan, kota geste horrekin lortuko dute beko eraztuna, eserlekuak dauden beko eraztuna, ba, eserleku gehiago izatea, eta beraz, bere estadioan sartuko diren ikusleen kopuru handitzea. Ba, gutxi gobera, 10.000 ikusle gehiago edo egongo dira, ba, unistatu, 30.000 inguru daudela, ba, etorkizunean, bukatzen denean, ba, noeta berri hortan, 42.000 inguruko ikusle egongo dira.
42.000 ikusle kabituko dira, eh?
Oida, gero, kabitu, egongo dira edo, oida.
Horia, beteko ote den, hori da, Gipuzkoan dagoen galderarik nagusienetako.
Ba, bai. Eta, bueno, orduan...
Nola planteatzen du Izaskunek guztia? Ikusi dut, fizikarekin badaukala zer ikusia, berak planteatzen ditu bi indar. Indar zentrifugo bat eta indar zentripetu bat, ez da? Horre, berak planteatzen duenean filosofia hori, ez da?
Bai. Bueno, berak esaten du, bueno, nik uste estadio ia guztietan guain berdina gertatzen ari dela. Azken estadio bat da gauza bat oso denbora epe laburrean erabiltzen dana, egun gutxi batzutan erabiltzen dana, eta beraz, dauka indar bat bere gana egiten duna, eta zentripetua dana, bere kabuz dana.
Bai.
Eta gero beste indar bat, Izaskunek berak bere argudiotan ematen duena, izan mardura bere ustez, eta orokorrean joera hori da, zentrifuga ere izatea, hau da, bere estadio horrek inguruan sortzen duen eragin horri, irira ere zabaltzea.
Vale.
Orduan, proiektu honetan ere, ba, bueno, bi alderdi daude. Alde batetik futbola dana, eta beste batetik hiria. Eta bi elementu horiek hiria eta futbola nahi dira uztartu proiektu berri honen bitartez. Orduan, zuk esan dezun bezala, Manu, helburua zan partidak jokatzen jarraitzea, ze bestela, ba, bueno, etxe bat, etxe gabe gelditze bada, beste etxe batera joan bardu favorezke, eta hori ez zuten nahi, eta beraz, Erreala jokatzen ari den bitartean, obrak egiten ari dira.
Bai.
Orduan, orokorrean, olako borobil baten inguruan egiten dira obrak, hau da, hegoaldetik hasi ziren, gero ekialdera, iparraldera eta mendebaldera. Eta beraz, fondoak, hau da, ateak, atezaina egoten dan bi fondoiek ipar eta hegoan daude, eta alde luzenak dira ekialdea eta mendebaldea. Orduan gauza da, gaur egun hain anoetan, eta nahi pila bat gustatzen zaizkiten, berezgarriak diran, bastagit, saietz moduko ezturroiek edo iltetzen diran hoietako batzuk desagertu egingo dirala. Eta gelditzen diranak ere, nik uste kaletik ez dira ikusi ere egingo. Goitik bai, bai igual Ilunbe ingurutik edo, baino kaletik ez. Eta orduan, proiektuaren helburua da, ba, bueno, bi zertxa metaliko izugarri jarriko dituzte Sabaian.
Menditi begiratuta, etorkizunean izango du arrauz baten forma, edo, ez da gutxora, beraz,
bai, ez da? Bai, ez da, gauza obalatu bat. Obalatua, eta erdin ikusiko da zulua, eta horzelai ikusiko da. Gutxi gora bera, laburtzeko da, gaur egun dagoenari inguruan azal bat bezala jartzen zaio.
Bai.
Azal bat, bueno, ba, itxuraz argazkitan, mintzat proiektu argazkitan urdina bezala dana, baina proiektuan ere jartzen du, ba, bueno, LED argibidez, ba, hor proiektatuko dirala irudiak, eta, bueno, hain modan dagoen azal hortan, ba, olako irudiak proiektatuko dira.
Gutxi gora bera kursalen egiten dutena, kursaleko
zerbait, bai,
paretean egiten duten horrelako zerbait,
ez da? Bai. LED argien bidez, ba, bueno, aldatzen dute, aukera daukate, fatxada horren itxura aldatzeko. Orduan, orokorrean, Oain, gero ikerket, zenien ez futbolzara, orduan ikerketatxo bat egin dut interneten, eta ikusi dut hemen Espainiko ligan ere, ia ekipo handi guztiak ari dilala pentsatzen. Ba, bueno.
Gaur ari gara Donostiako estadioaz, gaur ez dakit denborarik izango dugu, baina urrengo batean San Mames zelai berria zer hitz egingo dugu, bueno, berri izan zen egin zutenean, baina bueno,
bai, berria da.
Eta gero Gasteizen ere Mendizorrotza
ere
haunditzeko asmoa badago.
Eta Bartzelonan, eta Madriden, eta Atletico Madriden ere bai, eta bueno, eta Valentzian, eta asko matxan daude, eta beste batzuk, bueno, ari dira hortan ari dira. Orduan gauza
horrek lana emango dizu arkitektoi edo gehiago ingenieriei.
Bai, batzu da bestei, bai denei, bai dena lana da, bai. Vale. Ez da gaina proiektu horiek politak dira, zea berne dut zait, hori horrek tipo bat osatzen du. Ha. Ez daude, arkitekturan daude tipo batzu, tipologia batzu daude.
Bai.
Erreixen aurratzeko da igual, zezen plaza. Zezen plaza, zuk ikusten duzu, eta badakizu zezen plaza badala, da, borobila da, eta orduan hor barru, ba, ezin dukarratu izan, ba, badauzkalako berizgarri batzu, ba, hori bai. Da tipo bat, bale? Orduan, estadioak dira beste tipo bat. Daukate barruan, daukate estadio bat, eta orduan, bete behar batzu daude. Orduan, erronka polita da, ze, klaro, nola izan besteak baino hobea, edo nola nabarmendu beste guztietatik. Eta hor, Europan ere ikusi ditut, eta hor, dira, Chelsea eta beste ekipo potente horiek ere estadio berriak egiten,
bai.
Izugarrizko dirutza gastatuko dute. Eta egia da, arkitekturan ba oso alor erakargarria dala, ze da, seguraski arkitektura irakusgarriena, ez? Arkitektura propaganda tresna bezala. Badengo narantzazun komentatzen genduna, ba, bueno, Elizak ere momentu batean arkitektura erabili zandura propaganda tresna bezala, ba...
Bai, erabili zuten Eliza, pentsatu zuten Eliza moderno bat egingo zutela, jendearen gana iritsi alizateko, ze jendeak ja ikusten zion Elizari zaharrikutu bat,
eta duan,
bueno, nola modernizatuko dugu gure irudia, bai. Ba, Eliza moderno bat egin, ez?
Bai. Oida. Eta orduan, bueno, ba, hemen, bueno, alor, bizitzaren alor askotan gertatzen, baina futbolean, ba, ere bai, ze, klaro, ba, zalek nahi dute, ba, bueno, nahi dute ez, beraiek badakite bere ekipoa hobena dala, eta orduan nahi dute, ba, ekipo hori irudikatuko duen ikurra ere, alik eta hoberena, ederrena eta ikusgarrena izatea.
Izatea.
Eta orduan, horrari dira, ba, bueno, ba, bueltaka proiektu egoekin. Orduan, orokorrean, bueno, Donostiko proiektu honetan, nahi pena ematen dit pertsonalki, ba hori, hormigoizko saietxoiek ez dira ikusiko gaur ikusten diran bezala, eta kokatuko genituzke, ba, itzen gendegu beste egun batean ere brutalismotaz, ba, horrek itxura gaur egun, historia daukan itxura pixkat brutalista da, ba, hormigoizko saietxoiek agerian uzten dituelako, eta hori, ba, bueno, zoritxarrez o zorionez, ba, hor, estalita geratuko da, ba, holako fatxada zehar argi batez, tono urdinakin margotuta egongo dana, eta esan dugun bezala, ba, ledargiekin hori aldatzeko aukera ere izango duena. Eta, bueno, pixka bat hori da, proiektuaren helburua hori da. Zokalo bat dauka, esan, iria eta futbol estadioa lotuko dituena, eta zokalo hori omen da, arkitektuaren esanetan, ba, bueno, estadioa irira hurbilduko duena. Ba, udaletxearekin olako akordio batzuk izan dituzte, eta bueno, ingurua, no eta inguru guzti hori ere, ba, pixka bat, bueno, ba, izango da irrisgarriagoa, komodoagoa, erosoagoa, eta bueno, helburua da, jendea ez bakarrik igandetan futbolera jutea, edo astazkeretan, edo euskalotzegunetan, baizik eta egunero, hori da, eta baizik eta egunero ere, ba, hor, espazio batzuk, herritarrentzat ere, espazio batzuk aukeran izatea.
Bueno, zesan behar nizun, hau guztia esan dugu, anoetako estadio berriari buruz, orain bai. Egiten ari direna, eta bizkate ejekuzio fasean dago, ez da, lau fase dira guztira, eta bueno, pixkanaka bukatuko dute. Gero badago beste estadio bat, ja bukatuta dagoena, Bilboko San Mames estadioa, ez da?
Bai.
Eta esan behar dago, Cesar Azkarateren proiektua dela, eta nola diren gauzak, kasualia ez ordu honetan, Cesar, ari da Bilbon, gu hemen gauden bezala, berari da itzaldi bat ematen gaur goizean Euskalduna jauregian. Ze Bilbon ari dira egiten World Summit Football izeneko jardunaldiak futbolaren inguruan eta bar, eta gonbiatu dute Cesar Azkarate injustu, ba, San Mames estadioaren proiektua egin zen, ingineria da Cesar Azkarate, ez da?
Arkitektoa.
Arkitektoa da. Bale, oso ondo, idomeko arkitektoa. Eta bere gaia da Smart Stadiums, hortaz ari da izketan Cesar Azkarate.
Bueno, es que San Mameseko, claro, es que bueno, Athletic, bueno, me sale entzungo naute, baino ni naiz zalea, baino zalea da nantzat, ba bai, estadioa San Mameseko estadioa da ikaragarria da, ta gainera egia da, arrazoia oso erabat modernoa eta gainera badakit jende asko datorrela kanpotik, estadio ikustera, bai, estadio ikustera, bai. Ordun beraiek bueno, estadio horre daukan bereizgarritako bada erabiltzen dutela azalean erabili dute material bat polimero termoplastikoa dana, ETFE izena duena, dala bueno, ba, muturreko material bat, dimentsio handiko arkitekturak estaltzeko erabiltzen dana eta bueno, ta dauzka prestazio batzuk, bueno, ikaragarrizkoak, osea, gardena da, arina, argitasuna eta eguzki kontrola bermatzen du, eguratsaren erasoen aurrean oso resistentea da, iraunkorra, iragazgaitza, sutearen aurka oso egokia, bueno, nahi dezuna, eta gainera forma emateko ere oso erresa. Beraz, dauzka forma batzukola, karratu bat buelta eman da bezala horak ibildutako bezala gauza bat,
bai.
Eta gainera hori ere, ba, led argiz argitzen dute, eta horregatik, bueno, ba, kasu askotan, ba, kolore txuri gorri hoiekin jazten dute fatxada txuria dana eta bueno,
ez hartxandare gozaitezke partida dagoen egun batean eta ikusi nola argizatzen duten kanpotik estadioa eta antzeko zerbait egin nahi dute anoetan, esan diguzunez, ez da?
Bai,
ez argizatu nahi dute kanpotik estadioa urrutetik ikusalizateko,
bai, ez da? Joera orokorrean denok, bueno, estadioak antzeko joera badute. Orduan daukagu kanpoa, hor zelaia daukagu eta zelaia horren inguruan gradak daude, ez? Bueno, armaia daude. Armaia hoia, claro, kopuruaren arabera, ba dauzkate bidaztun edo hiru, da lauen Barsak adibidez, Bartzelonan hirugarren armaia hori egin eraiki nahi du.
Bai.
Ez dakit 105.000 ikuslera iritsi arte. Baino hemen normalean bidaztun izaten dira. Orduan bidaztun hoiek ja egitura bat eskatzen dute, ba armaia hoiek azkenen azpian egitura bat dutelako.
Bai.
Eta gero horrokorrean joera da horren inguruan egitura metaliko bat jartzea, sabaia eusteko. Eta gero sabaietaz nahi badezu zerbait itzengo dugu.
Bai.
Sabaia usteko, eta gero horren gainean azal moduko bat. Eta beraz, egitura alde batetik eta azala beste alde batetik. Orduan, Bilboko estadioak eta Donostikoak ere bai, eta bueno, orokorrean guztiak dikustet berdintxo jokatzen dutela, graden azpia, hau da, graden egitura hori eta azalaren arteko tarte hori baliatzen dute, ba, olako pasabide batzuk sortzeko, denda jartzeko, kafeteriak, egoteko eremuak eta horrela. Eta San Mamesek justu, bueno, ba proiektuetako proiektuan zuen baldintzetako, bueno, ez helburuetako batzan pasabide horiek, ba bueno, adierazgarriak izatea. Eta bereiek holako behatoki bat bezala planteatu zuten, ba Cesar Azkarate honek eta ustet, bueno, ni naiz izan bertan, baino bueno, jendeak esaten duenez, ba oso da leku bat oso atxegina soltatzen dana.
Bai,
orain arte da pasabide bat iluna, ez? Ba, graden azpian zoaz eta ez dakizun hau zauden. Eta ia joera da hemendik aurrea, ba, pasabide horiek irira irikitzea, eta horrek eskatzen duna da, ba, zal hori, esan dezagun, oparia bezalako paper hori, kanpotik jaten dan paper hori, zehar argia izatea eta pixkan manipulatu alizatea.
Bueno, nahi bauzen menutziko dugu, eta aurrengoan jarraituko dugu San Mamesi buruz izketan, eta beste ipatu duzu hor ja, aurreatu duzu sabaia zitzen ingo dugu, latzea hor polemika handiak egon dira, ba, jendea busti egin izan delako San Mamesera joan dena. Baina, nahi bauzu aurrengoan segiko dugu, emango dugu segida San Mames estadioaren kontakizunari. Mireia, zaletu zala futbolarekin minutu tarte honetan? Arkitekturarekin bai, hori da zure pasioa.
Bai.
Arkitektura zure pasioa da, baina futbol partideak uste dut ez.
Ez asko, ez.